Отже, пане Євгене, вітаю.
Привіт.
У нас сьогодні, я так розумію, буде, в принципі, майже спецепізод, присвячений одній темі – Крим. Будемо говорити сьогодні про Крим максимально детально. Це буде, так би мовити, продовження нашої теми того, як СБС і українські збройні сили зараз руйнують логістику на півдні, але по подіях цього тижня можна сконцентруватися детальніше саме на Криму, бо останні удари по Чонгару показали, що відбувається процес, який можна назвати блокада Криму. І, в принципі, та ситуація, за якою, ну, яку ми спостерігаємо, тобто відсутність в Криму бензину бо і дизелю, бо всі бензовози не доїжджають, точніше, не всі, як написав Мадяр, а там велика частина, а багато хто відмовляється їхати. І словом, зараз відчувається, що там нестача бензину, плюс, знову ж таки, ударами збройні сили ламають, так би мовити, дороги. І я думаю, багатьох зараз буде цікавити питання, заради чого все це робиться, яка логіка цих ударів і до чого це все може призвести. Я думаю, мабуть, треба почати з контексту, щоб ти нагадав, куди цього тижня були сили безпілотних систем і до чого це призвело, і потім вже будемо розбирати це детальніше.
Якщо говорити про Крим, то це, напевно, буде радше сказати про такий, знаєш, стратегічний план, реалізація, нова сторінка. Ну, тому що все, що відбувається, воно відбувається в рамках достатньо зрозумілого бажання максимально виключити те, що росіяни називають воєнна база, да? Ну, типу, Крим – велика воєнна база, вони так часто говорили. От максимально зробити, ускладнити життя військових, саме військових, цивільні зараз просто потерпають, тому що потерпають заразом з військовими, враховуючи, що вони ті самі продукти, паливно-мастильні матеріали і все інше отримують, що і військові. Так? Тому вони от відчувають цей дефіцит, тому що цей дефіцит зроблений саме для військових. Перш за все. Та? І тут треба одразу зробити такий флешбек, про що ми говорили. Ми говорили про вибиття ППО. Тобто першою стадією того всього процесу, який ми бачимо в Криму, це було вибиття ППО. ППО вибилось, за деякими даними російських всяких експертів, майже на 70%. Ну, тобто ця довготривала операція, яка була здійснювалася силами спеціальних операцій, СБУ, ГУР, ВМС, сили безпілотних систем. Ну, тобто там купа народу було задіяно. Та? Тривалий час вибивали ППО, вибивали для того, щоб зробити легшим шлях для умовно ракет, дронів, мідлстрайків, діпстрайків, для того, щоб можна було працювати по цілях військового значення саме в Криму, перш за все. Та? З одного боку, це якась така перша така стадія була, ну, тому що чим менше засобів ППО, тим більш влучніше будуть діяти ті засоби, які летять з території контрольованих силами оборони. Це перша стадія була. Друга стадія, вона доволі чітко лягає якраз у цю стратегію логістичного локдауну, який ми бачимо, і вона доволі часто плутається деким з якраз стратегією великих діпстрайків. Коли ми бачимо, наприклад, цього тижня так само було, і до того ми бачили ту АПСЕ, який активно горить, та? І всі ті заводи, які саме мається на увазі нафтопереробка в Росії, які вражаються по всій території країни, їхньої великої, та? Багато хто думає, що це така одна велика-велика задумка, але от в цій великій-великій задумці є один маленький нюанс, який якраз лежить на півдні російських територій, та? Я маю на увазі Краснодарський край, переважно, та? І всі ті заводи, які сконцентровані там. Вони з цієї великої історії створення дефіциту в паливно-мастильних матеріалах по всій країні і проблеми для експорту нафти, які є взагалом в межах всієї країни, тут воно виділяється. Тому що для того, щоб зрозуміти, чому б'ють по Туапсе, їх там 5 заводів. Афіпський, Ільський, Туапсинський, Краснодарський, Слов'янський. Це 5 нафтопереробних заводів в Краснодарському краї, частина з яких переважна, ну, типу, Туапсинський, він більше, якби, зав'язаний був на експорт, а от Афіпський і Ільський, і Краснодарський, вони більше зав'язані на те, щоб забезпечувати паливно-мастильними матеріалами власне Крим і угрупування російське в Криму і в південно, на південній сході України в цілому. Ну, тобто, це йдеться, напевно, про це якраз там про Маріуполь, про Херсонську область, окуповану частину Лівобережну, та Крим безпосередньо. Це все, оці всі заводи, вони якраз, власне, не були такою системою загального там забезпечення, а виключно забезпечували Крим. Переважно, тобто найбільше паливно-мастильних матеріалів йшло саме туди. Тому оця логіка там діпстрайків, от, наприклад, цього тижня знов красиво прилетіло Фламінго. Да? Тобто ми побачили красивий прильот Фламінго, причому, я так розумію, це спеціально зроблено, враховуючи всі історії навколо Фейрпойнту, що прям вилив так, щоб показати, що це прилітає Фламінго, щоб всі бачили, що
да, це там вилітає. Окрема цікава історія, і на що жалілися ці Z-канали, те, що ми побачили, коли там моніторили, що враховуючи низьку швидкість Фламінго, тобто вона змогла пролетіти скільки там 1000 кілометрів приблизно, трошки менше, і відповідно на цій відстані ППО просто не змогло її збити, хоча здавалося б для Росії це доволі легка ціль.
Ну це ми знову повертаємось назад, що вибивати ППО це дуже важливо, тому що на такій великій території вони не можуть розконцентрувати все, що в них є, якщо воно ще й вибивається, та їм з цим складно. Але Фламінго прилетіло то по військовому виробництву, умовно, та? Тобто це було не про нафтопереробку. Але й прилітало і по нафтопереробці в глибині країни, в тому числі, там, що там вперше там Омський край, там, чи щось таке, вперше відчули там десь в Сибіру, вперше відчули, що таке повітряна тривога або ще щось. Чебоксари були, Чуваші, ну, тобто там, ну, коротше, такий, знаєш, географія була велика. Але якщо ми зупиняємось виключно якраз на темі Криму і того, що зараз активно буде проговорюватись, я думаю, що певний час точно буде активно проговорюватись, враховуючи всі ті дефіцити, які як такі, знаєш, як доміно, знаєш, одне зачепилось, і отак друге, третє, четверте, воно зараз знову все кладеться, і дефіцити будуть не тільки по паливно-мастильним матеріалам. Тобто ці всі черги, які є зараз на заправках в Криму, власне, на Донбасі, так само на окупованій частині Донбасу теж ця історія є. Але якщо зупинятись виключно на Криму, то бачимо там ці всі заходи обмеження, там по 20 літрів, по талонах і по всьому іншому. Та. Це говорить в тому, що паливно-мастильних матеріалів їм не вистачає. Для того, щоб паливно-мастильні матеріали до них могли доїжджати, їх треба якось забезпечувати. І тут ми говоримо про шляхи постачання і продовольства, і паливно-мастильних матеріалів. Для того, щоб постачати в Крим, то треба, напевно, думати про там умовно три шляхи. Автомобільний безпосередньо, це іде переважно якраз через окуповану територію Сходу і Півдня і заходить на Крим через Херсонську область, та, тобто Чангар, Перекоп, той, що Армянськ там далі. Це одна частина. Друга частина – це паромна, ну, тобто на Азові і в Чорному морі. Це на Керч переважно, та? І третя частина – це Керченський міст безпосередньо. В кожних з цих пунктів Сили оборони України влаштовують великий-великий дефіцит. Логістичний локдаун, те, що в нас називається, та? Те, що ми бачимо, удар по дорозі М-14 в нашій, ну, не будемо говорити, як вони намагаються називати ту дорогу, та? Будемо говорити по-українськи. Та? Це дорога, яка дорога на Крим, яка там з Таганрога, і там вниз-низ-низ-низ-низ, і яка доходить до Криму. Удари сьогоднішні ранкові по Чангару, наприклад, вони виводять його, ну, якби з ладу, з цього ланцюжку. І вже так звана влада Криму, та, говорить, і Херсонської області там теж говорить, що типу, все там закрито, якщо хочете, їдьте на Перекоп.
На Армянськ.
На Армянськ, ну, на Перекоп. Ну, типу, вони їдуть туди, перш за все, це вже плече. Це десь плюс 150 км, якщо хтось їздив, знає. Ну, тобто, це достатньо велика територія.
Плюс це ближче до СЛУ.
Це по-перше. По-друге, це плюс до того, це ще і ті самі дороги в Херсонській області, які ближче до позиції Сил оборони України. І, тобто, вони ще ближче, більше дають шансів, власне, потрапити під обстріл українських безпілотників, переважно. Та? І це ще там, знаєш, підвищення небезпеки. Поки вони там понтонні переправи наведуть на Чангарі, що буде зроблено, звісно, і вже я там бачив відео, що там були понтони, та? Але і по понтонах будуть бити. Ну, тобто, це історія буде перманентна зараз, з одного боку. І от вони роблять це плече раз, І, по-друге, Перекоп, ну, я б не сказав, що дуже широке місце, насправді. Ті, хто пам'ятає, ті, хто ще їздили в Крим, ті точно можуть згадати, що, типу, що це не саме широке місце. І якщо там буде скупчення великої техніки, ну, здогадайтесь, типу, яким чином буде сил оборони реагувати на скупчення техніки. Ми це бачили умовно на Ізваріна, на пункт перетину з якраз там заїзди в Донецьку область, ну, типу, в Луганську область, в Донецьку область. Це минулого випуску якраз ми говорили, що от там от, там вони стають, власне, їм треба для того, що треба заїжджати, їм треба пройти якийсь пункт пропуску, і в районі того пункту пропуску, враховуючи, там буде таке вузьке горлишко, і буде скупчення техніки, яке є, ну, типу, точно ласою мішенню для сил безпілотних систем. По суті, цей шлях, він так купується в одній точці, переважно. Так? Потім беремо паромний шлях. По паромам били дуже довго і багато. Це мало, якби, знаєш, мало звертало на це уваги, але навіть кримська так звана влада говорила, що в них було якихось таких чистих паромів, які могли щось забезпечувати, було їх в районі 7. Били наші по ним достатньо плотно і виводили з ладу, і як мінімум там пошкоджували достатньо часто, тому сильно розраховувати саме на ці пароми теж доволі складно для них буде. Залишається Керченський міст. І оце питання якраз про те, що цей міст, за своєю логікою, вони, в принципі, намагаються не використовувати саме для забезпечення постачання армії як такої. Чому? Є декілька версій. Я от в останні дні почав дуже багато чути про версію, що от ті наші декілька ударів, які були по Кримському мосту, що вони насправді мали певний ефект, і що залатали вони їх не зовсім. І тому вони достатньо побоюються, що якщо весь такий, знаєш, навантаження буде саме на міст, що він може там не дуже витримати. Але і плюс до того, що так само, як з Перекопом, тобто коли ти все концентруєш в одній точці, так само можна, ця концентрація в одній точці Кримського мосту може подіяти і на... Чим більше ви завантажуєте Кримський міст, тим він швидше стає ціллю для сил оборони. Раніше до нього не долітали, зараз ясно стає вже, що це достатньо така, достатньо вже відчутна ціль. Ми знаємо, що по мостах, ну, типу, що міст ти не завалиш, росіяни скільки не намагались, там, наприклад, там біля затоки міст ввалити і там цього тижня знову, здається, та? Що це доволі складна задача. Але ускладнити їм життя точно можна. Плюс залізнодорожне сполучення, яке є, напевно, одні з найбільших таких, якщо так можна виразитись, та кровоносних артерій війни, та? Воно теж ускладнюється. Тобто, якщо по Кримському мосту буде їхати, згадайте отой удар, коли отой вибух, коли поруч якраз зірвався потяг з забезпеченням, тобто спаленими мастильними матеріалами. Один удар, і все стає. Ну, тобто, саме тому доволі часто лунає в російському просторі, що використовувати Кримський міст достатньо небезпечно для них самих. Тому ми бачимо, що таким чином просто купується от Крим, в якому купа воєнних баз, купа воєнних частин і купа всього, він з усіх частин купується в плані логістики. І тут важливо розуміти, що таке логістика. Ну, тому що, знаєш, коли в нас багато хто говорить, як відбувається забезпечення? Забезпечення відбувається виключно по війні. Я зараз не говорю про цивільне населення, я не говорю про цивільне життя в Криму. Бо тому що там логіка трошки інакша, я про неї згадаю. Якщо ми говоримо виключно про військове, то ми повинні розуміти, що таке стандарти використання логістики на день. Умовно, добове. Тобто, це насправді стосується всіх, по всій частині оцій, яка зараз під логістичним локдауном, умовно,
тобто перебуває. Про весь південь
і в частину сходу, та, треба розуміти, що за стандартами і радянськими, і надівськими, просто от одна цифра, за стандартами радянськими і надівськими, приблизно на одну добу повного забезпечення матеріальними засобами для однієї бригади кількістю 3,5-5 тисяч осіб механізоване, необхідно 300-600 тонн матеріальних технічних засобів. Уявіть собі, 300-600 тонн. Якось це все треба доставляти. Ну, тобто, ми говоримо про тут. І тут по всіх, це саме, власне, що є по цих стандартам і по, знаєш, там, розподіл по пунктах. Як мінімум, це, якщо на бригаду, 120-300 тонн палива, паливно-мастильних матеріалів на добу. 140-200 тонн – це продовольство і вода. Як не дивно, і я думаю, що всі прекрасно розуміють, що таке військові і що таке спекотне літо, та, то вода дуже важливий буде фактор теж. Потім іде 60-210 тонн боєприпасів. Це теж на добу. 40 тонн речове майно спорядження, інженерні якісь споряги. І 5-10 тонн – це медичне забезпечення. Оце от такий от стандарт, іде це, ну, це, власне, натівський стандарт забезпечення на одну добу.
Воно ще не включає реалії сучасної війни, відповідно, кількість дронів, яка потрібна також військовим.
Абсолютно. Це в цьому стандарті нема дронів, тому що не, коли писали ті стандарти, дронів ще не було. Але тепер розуміємо, що з цих пунктів дуже важливо. По кожному пункту можна пройтись. 120-300 тонн палива на добу. Це все треба привезти. Це все треба привезти чим? Цистерни, бензовози і все інше. Та? Для цього ці цистерни і бензовози, вони ж мають їхати і якомога десь ближче. Як ми бачимо, останнім часом, що відбувається? Ці бензовози паляться. Просто. За статистикою Генштабу, я тут просто все повиписував, все, що стосувалось. За статистикою Генштабу, за травень місяць, виключно за травень місяць, це, до речі, той рядочок, на який мало хто завжди звертав увагу в великому розрізі. Тому що там дивились на танки, на все, що завгодно, тільки не на цей рядочок. Тому що він такий якийсь дуже, ну, дуже якийсь такий абстрактний був для людей. Так от, 8612 автомобільних засобів та цистерн було вибито силами оборони за травень місяць. Тільки за травень. Ну, це рекорд, звісно. Ну, тобто, зараз за одну добу автомобільних засобів і цистерн сили оборони України, переважно там сили безпілотних систем, вибивають за одну добу більше, ніж в активні місяці 2022 року за місяць. Ну, тобто, зараз от на такі цифри пішла. І от, з тих 8612 техніки, там ще є спецтехніка, спецзасоби, ну, коротше, майже 9 тисяч, так? Майже 9 тисяч техніки. Власне, здається, Мадяр говорив про те, що зараз росіяни поперекривали всюди, де тільки можна, де тільки їм складно, та перекривали, типу, там, заборона на переміщення дорогою центральною цієї якраз М-14, намагаються десь кудись впілять в якісь ліві польові дороги, що сповільнює рух і стає ще більшою ціллю для сил оборони. І виходить так, що от на ці треба завести 120-300 тонн на добу палива, паливно-мастильних матеріалів, має їхати бензовоз. Той бензовоз має бути хто? Військовий або цивільний.
От я якраз про це хотів запитати, бо судячи з усього, там їдуть цивільні переважно, чи ні?
Там їдуть різні. Ну, тому що бензовози – це ж різна історія, якщо ви колись на дорогах бачили б військові бензовози, та? Ну, тому що в нас теж їздять військові бензовози по дорогах. Ну, як мінімум в прифронтових містах точно багато хто бачив. Є і військові, і є і цивільні. Цивільні, в принципі, дуже сильно відмовляються. Військові – це їх наказ, умовно, і вони мусять їхати. Та? Цивільні переважно відмовляються, не їдуть. І навіть якщо в Краснодарському краї умовному, або в тих десь ближче до там, кордону з окупованими територіями України, якщо навіть ті паливно-мастильні матеріали є, треба знайти водіїв, які їх повезуть.
Ну так, да, це про що зараз багато жаліються якраз Z-канали і всі, про те, що просто люди відмовляються їхати. І та цифра падіння 71%, про який писав Мадяр, відповідно, вона не за рахунок того, що сили безпілотних систем вибили все це, а за рахунок того, що просто люди не їдуть.
Цифри вибиття ще не дійшли до тієї там якоїсь планки, ну, щоб говорити про ці 71%. Але страх, і, ну, в принципі, страх і бажання жити, та, для багатьох людей стає важливим фактором для того, щоб не братися за такі завдання. І от, з паливно-мастильними матеріалами ми бачимо, що є проблема, і є проблема і у військових. Власне, здається, військові зараз, деякі там активно говорять про те, що військових зараз там змушують на цивільних машинах їхати самим для того, щоб забирати десь якийсь бензин. Що таке паливо для війська? Що таке паливо для війська? Це не тільки там якісь бронетанкові або якісь там колонові ходи, так? Це і забезпечення логістики, забезпечення продовольства, вже згадано, та? Плюс це ще й генератори. Ну, тому що на генераторах працює електрика переважно. Якщо ви подивитесь статистику достатньо часто, той самий Мадяр говорить, вибито там стільки-то електропідстанцій, підстанцій вибито. Вони вибиваються, коли вони вибиваються, там немає світла десь ближче до безпосередньо до ЛБС, не стає світла. Коли не стає світла, в нас всі безпілотники і все інше дуже сильно залежні. Зв'язок дуже сильно залежний від електроенергії як такої. Це значить, для того, щоб це все функціонувало, треба, щоб працювали генератори. Генератори працюють так само на паливно-мастильних матеріалах, які можуть не доїжджати. Тобто це ускладнює і ще і цей елемент з другого боку. Потім беремо там, типу, другий пункт – продовольство і вода. Ну, власне, без води воювати влітку буде прям сильно тяжко, та? Тому що це просто в спекотні ті, вода теж важливий елемент і фактор з одного боку. З другого, боєприпаси. Боєприпаси вести, ну, якби, взагалі-то стрьомно, та? А якщо ти постійно під ударом знаходишся під прицілом, то і боєприпаси везуть, і тому бачили вже там і на буханках, на чому тільки не завгодно, де везуть боєприпаси. Це порушення техніки доставки і всього іншого, і це ще й багато вибухів просто так. Без боєприпасів ніхто тобі без нормальної там арт або дронової підготовки, ніхто тобі в штурм не піде, навіть малими піхотними групами. Тобто, якщо ти не підготував територію до того, що, щоб піхотинець мав рухатись, то і ніхто і йти не хоче. Ну, тому що розумієш, що це тип просто мішень і все. Там це пропустимо речове, окей, хай не буде, але навіть медичне забезпечення, власне, медичне забезпечення теж мусить доїжджати. І от оці цифри, от всі цифри, оці 400-600 тонн, мають туди заїжджати щодня. Якщо вони туди не заїжджають, то, значить, рух сповільнюється, тому що це все залежить від забезпечення. І якщо цього забезпечення нема, добрий вечір. Ну, тобто, хтось не рухається, хтось там сидить на своїх там позиціях десь подалі від ЛБС і так далі. Ну, тобто це таке свідоме покрокове сповільнення руху. Все, що відбувається зараз. Ну, просто Крим дуже показовий, тому що, по суті, там, я часто чую, це типу, острів Крим. Ну, типу, вибивають повністю його від постачання і всього іншого. Тепер до того, що цивільне населення як страждає. Цивільне населення, ну, по суті, є заручниками цієї військової бази. Тому що там будь-які продукти і все інше теж залежить багато в чому від паливно-мастильних матеріалів. Це закладено в ціну дуже часто, тому що ризики мають бути закладені в ціну. Фура, яка має привезти продукти, там, ну, як завжди, цукор, гречка, все, що завгодно, все, що там дуже часто ще з радянських часів, і в нас це в голові десь теж лежить, що зразу починають вигрібати? Цукор, гречку, сіль.
Ну, що ми зараз і бачимо?
Що ми зараз бачимо в Криму? Ну, тобто, починають вигрібати, російська влада кричить, що, типу, що ажіотажу, ну, типу, що дефіциту нема, це створюють кримчани ажіотаж самі, ну, типу, що кримчани самі винні. Ну, договорились з 14-го року, що кримчани винні самі тепер, виявляється. Ну, коротше, і це там потроху-потроху дефіцит. Мені здається, про туристичний сезон там говорити взагалі якби доволі складно буде, ну, в цілому, та? Ну, тому що якщо ти не можеш заїхати, ти не можеш ніде заправитись. Я думаю, це відео з цими машинами, які красиво так з номерками, скільки вони там було десь в Криму, що там понад 200 машин стоїть просто в черзі на заправку невеличку, в якій точно немає бензину стільки, просто на них немає. Не то, що навіть по талонах чи щось таке.
По QR-кодах.
Ну, по QR-кодах, які, до речі, вони прив'язали до цього Максу, який в них замість Телеграма. Ну, коротше.
Ну, це так, да, це теж окрема історія, яка мене зацікавила, враховуючи те, що там, якщо Макс був нещодавно видалений з App Store, з інтернет-магазину з додатками компанії Apple, відповідно, там люди навіть не можуть...
Ну, люди з айфонами нічого не можуть зробити. Тобто люди з айфонами не можуть купити собі бензин, а це значить, люди з айфонами не можуть їздити на своїх машинах. От таке. Вони просто не можуть їздити, тому що бензину нема, але в них навіть забрали взагалі там можливість той бензин десь отримати, якщо все діяти правильно. Ну тому це все, ну, така комплексна робота, і ця комплексна робота, ну, реально починає вирубати Крим з військової логіки. Тобто той, хто говорить про гуманітарну катастрофу, ну, типу, в Криму, ну, чесно, Крим стільки разів, ну, типу, там, знаєш, це все переживав, що нарешті зараз багатьом стане ясно, ну, насправді, як це взагалі працює. Тобто Крим ніколи сам себе нормально не забезпечував. І в Російській імперії, в Радянському Союзі дуже сильно розуміли залежність Криму від України, власне. Ну, тобто, Крим і континентальна Україна, як в нас зараз починають говорити, та? Це насправді одне ціле було не тому, що Хрущов щось подарував, а тому, що це абсолютно адекватне було рішення, абсолютно логічне рішення, для того, щоб, тому що це така велика екосистема по суті своїй. Тому що зрошування все на північ Криму, то, що вони сільське господарство вони проводять, це було завдяки якраз Каховському водосховищу, каналам, Кримському каналу і всьому іншому. Та? Воно було логічним рішенням. І да, і то рішення, як це, якщо хтось до сих пір в цих міфах живе, що Хрущов щось там підписував, я просто нагадаю, що це рішення було ухвалено Кабінетом міністрів СРСР. Тобто це колектив якихось товаришів сидів і це рішення ухвалював.
Буквально товариші.
Ну, тобто це не Хрущов комусь десь щось дарував. Та, з одного боку. З другого боку, ми дивимося, що Росія спробувала вирішити це якраз побудовою Керченського /Кримського мосту, та? Але, як ми бачимо, вони бояться його загружати, тому що бояться, що він стане якраз тією наступною ціллю для сил оборони, яку, яка, ну, в принципі, зразу там, знаєш, вимальовується, якщо вони закриють всі автомобільні шляхи. І таким чином, от весь цей такий великий, якби таке велике коло, яке воно звужується навколо Криму, і це буде говорити над тим, що їхнім військовим там буде дуже тяжко. Цивільні постраждають теж, ну, в плані там дефіцитного і всього іншого, але військові перш за все. Тобто це не ціль по цивільних, це доволі логічна ціль по військових. Тобто максимально вибити їм логістику, забезпечення, що сповільнить їхній рух. Ми знову говоримо там, коли хтось говорить «злам у війні», я кажу, це не «злам у війні», по-перше, ну, тому що це доволі складно та, говорити про «злам у війні», але це можливість сповільнення їхнього руху. Вони ж все одно на фронті в нас рухаються, все одно рухаються. Та? А повільно, але рухаються. А зараз будуть рухатись ще повільніше. В них є занадто багато складових для того, щоб цей рух забезпечувати. І це, і ці складові не тільки їхнє м'ясо, яке вони женуть, а ще й забезпечення цього м'яса. Це м'ясо треба доставити. А якщо тобі нема чим доставляти, тому що вся вибита логістика, то значить навіть то м'ясо вже. Там, я думаю, знаєш, там, ті, хто йдуть в місні штурми, вони навіть хрестяться, типу, слава Богу, може, що там щось відбувається, що як мінімум, ну, типу, що більше шансів вижити.
Ну, розуміючи логіку російського військового командування, я думаю, це просто вони будуть йти зайві 10 кілометрів і без зброї.
Ну, тут ми вже, хай то буде їхня проблема, та? З одного боку.
Повністю погоджуюсь. Тут єдине, ну, воно дуже цікаво, все, що ти розповідаєш, лягає з тим, як зараз активно активізувалися росіяни в просуванні наративів щодо того, що значних позитивних змін в війні немає, і все це просто перебільшення ситуації. Тобто зараз прям це дуже активно розганяється, що це нічого, позитивних змін немає.
Браті, роботайте. Розумієш, це одна тема, яку ми минулого разу так сильно не проговорили. Типу, це оцей геополітичний фактор листа Зеленського. Uh-huh. Він же ж був теж доволі чітко направлений на речі, про які от те, що... Так, ладно, давай лист Зеленського ми трохи, трохи окремо розглянемо, давай закінчимо з Кримом. Так от, і тут приходить час поговорити про сили і засоби. Ну, тобто, що в нас є? У нас мідлстрайки пішли достатньо активні, і це вже і в ПІ-2, і
Харнети.
І Харнети, а останнім часом з'явився ще Бігемот. Оце, напевно, окремий тип дрону, який достатньо цікаво розглянути, тому що якраз він був вже по Чонгару, по Чонгарському мосту. І тому тут прям в нього просто доволі цікаві характеристики, тому що там швидкість в нього невелика, там щось до 200 км за годину, але в нього така, знаєш, як там хтось сказав, типу, шахіди по-українськи, але це геть не так, тому що в ньому виходить дальність до 300 км і цікава бойова частина. Бойова частина там складається з двох частин. По суті, там одна компонента – це 40 кг осколку фугасної частини, і друга частина – 35 кг термобаричної. По суті своїй, оця осколково-фугасна, вона заходить першою, тому що вона на самому початку. Вона, по суті, якщо ми говоримо про якщо чисто по фронту, як це відбувається? Вона заходить, по суті, руйнує якісь стіни, а потім заходить термобарична частина, да, яка це все випалює просто mm-hmm. зсередини. І от зараз ми бачимо, як ці бігемоти, для них розчистили шлях, ну, тобто вибили ППО, яке могло би з ними боротись, да, вибивають ППО, і потім вона заходить і просто починає механічно, механістично починає бити по тому Чонгарському мосту. Що ці дирки нагадують Чонгарського моста? Ну, всі згадують, звісно, Антонівку. Ну, тобто, Антонівський міст. Тільки Антонівський міст, просто хочу нагадати, він вбивався Хаймерсом і значно меншими частинами. Ну, тобто, і дирочки там були поменше. Тут і дирочки можуть бути побільше. І їхні оці час на те, щоб їм це все відремонтувати, поставити назад, може бути значно більше. Ну, тобто, це буде систематична механістична робота. Механічно будуть просто по ньому валити для того, щоб не було змоги знову відновити там рух. І от поява бегемотів, і так само там є ще там на підході ще декілька цікавих дронів, які будуть теж урізноманітнувати набір наших сил і засобів, воно, я думаю, дуже сильно здивує росіян і змусить їх задуматись на те, що пишеться в листі Зеленського, про який ми поговоримо пізніше.
І маленьке нагадування. Якщо вам подобається моя робота, робота пана Євгена Будрацького, наші подкасти, наші інтерв'ю та експленери, то будемо раді, якщо ви підтримаєте нас, ставши спонсорами цього YouTube-каналу. Нагадую, що ми робимо також час від часу контент для спонсорів. Думаю, цього тижня буде ще один спонсорський епізод, плюс якісь вирізки додаткові. Тому, якщо у вас є змога нас підтримати, будемо дуже вдячні. Приходьте або в описі за посиланням, або просто натискайте на кнопку. І дякуємо вже тим, хто нас підтримує. З того, що я зрозумів, ну і те, як я на це все дивився, ясно, що для росіян зараз виникає великий головний біль, як цим розбиратися. Це, якби теж, одна задача, так розумію, що окрім сповільнення, це перенаправлення уваги ресурсів і всього на те, щоб якось купувати цю проблему, вирішити її, придумати, де ще взяти бензин, витратити більше часу на логістику, шукати якісь варіанти, відповідно, це відволікає увагу від головного, відповідно, просування знову сповільнюється. Але от є момент, який я не до кінця зрозумів, типу, щоб ти пояснив це з військової точки зору, ти казав, що є просування росіян, яке ми бачимо переважно на сході, але ж там...
В основному Костянтинівка, да. І поруч.
Але ж, типу, ми коли говоримо про Крим, типу, він як тільки військова база, тобто туди постачаються люди, товари. Я правильно розумію, що потім з Криму вони йдуть по окупованим територіям Півдня на схід чи ні? Бо там же ж наче інша групіровка діє, тобто...
Ну дивись, це ж плече, ну, тобто плече поставки, тобто якщо немає постачання от в групування Дніпр, да, яке безпосередньо там по Херсонській області, по Лівобережжі, да, і там по частині Запорізької, якщо в нього немає постачання, це значить, їм треба постачання десь завозити ще звідкись. Ну, тобто це все ускладнює рух, тобто Крим стає частиною, тобто вирубають дуже важливу частину ресурсу, який важливий для їхніх збройних сил і безпосередньо для тих частин, які безпосередньо в Криму знаходяться. Тобто це не тільки там, тобто вони зараз займаються чим завгодно. Тобто там ми в Криму бачили, там прилітало куди завгодно, навіть там навіть в панораму прилетіло. Хоча вони впевнені, що це, що сили оборони спеціально там цю панораму знищили.
Ну, судячи, за чого не знищили, бо я читав заяву музею, що вона лежала в іншому місці.
Ну, тобто... коротше, тут питання не в тому, мені чомусь видається, що це занадто... декомунізація, звісно, це цікава штука, але я не думаю, що аж так, щоб знищувати панораму, яку росіяни колись зробили в Севастополі для того, щоб якось увіковічнити, по суті, програну Кримську війну. Ну, тобто, прям дуже дивно. Але то вже таке, ми відійшли. Тут, я думаю, що от саме постачання, яке є, ми ж побачили це з, умовно, ці їхні від'їзди від Олешок і від Голої Пристані. Вони якраз от це показували, як це працює. На превеликий жаль, це показує, і що це ускладнює велику частину життя простих людей, наших українців, які там продовжують перебувати, да? Це ускладнює життя. Але, як мінімум, ці військові, вони от відходять, вони відкочуються поближче до забезпечення. Тобто, вони відкочуються не тільки від ударів, умовно, сил оборони, да? А вони ще й поближче до забезпечення. Тому що, якщо їм складно доїжджати до забезпечення, значить, вони починають відкочуватись назад. коли я кажу, що про злам говорити точно рано, це злам, він неможливий в плані того, що ну, кринки всі були дуже показові. Ну, типу, ніхто не має сили засобів для того, щоб, ну, умовно, там форсувати той Дніпро. По-перше, це треба дуже там якимось прям сильно непалівно зробити. В сучасному світі це майже неможливо. Ну, тобто, це те, що треба підготувати дуже сильно. Тому там, я не знаю, це була заява когось, а те, що здається нашого, типу, що росіяни йдуть з Кінбурзької коси. Ну, я не впевнений, що так воно там і є. І я перепитував. Просто
хотів спитати.
Так, я перепитував просто в своїх військових, з якими я спілкуюся, які там працюють на тому напрямку, умовно, та, на ті, які там десь вичакують поблизу, та, ну, я би не сказав, що це аж так, от прям як, що росіяни тікають з Кінбурзької коси. То, що вони потроху відсовуються, тому що їм складно з самим забезпеченням і з тим, що сили оборони нормально там насипають, це одна історія. Але то, що прям пішли, ну, я би просто теж не біг поперед провозу, ну, тому що це не зовсім так.
І ще одне питання, яке також впливає, чи правильно розумію, що, ну, по факту зараз Крим перетворюється просто на таку сіру зону, яку не контролює ніхто.
Ні, ну ти прям глобально взяв там сіру зону, це не зовсім так. Ну, тобто це...
Ну, спроба перетворити тоді буде так.
Ну, це спроба ускладнити максимально життя військових російських в Криму. Оце факт. Тобто це не може бути сіра зона, тому що, ну, вони її контролюють. Просто-напросто вони не контролюють можливість відбиття ударів. Ну, типу, для того, щоб просто для того, щоб протиповітряна оборона там працювала, її теж туди треба завести. Це теж ще одне питання. Тобто, коли йшлось про вибивання ППО, перше, чи воно ще є десь на інших напрямках, яку можна туди завести. По-друге, як завести? Ну, от в таких умовах, коли в тебе все, по суті, прострілюється. Ну, тобто, типу, якимось чином повинен її завести. Тому тут багато питань до того, що може бути відбуватись в Криму. Ні, це не сіра зона, ні, це не острів Крим, але це максимально ускладнена логістика і максимально ускладнена можливість отримання і утримання туристичної інфраструктури, яка там є. Для багатьох це, до речі, теж є фактор достатньо важливий, ну, тому що, якщо пам'ятаєш, Туапсе раз виключили, Крим, ну, навряд хтось, ну, росіяни не завжди розумні, та, ну, м'яко кажучи, але навряд хтось при своєму розумі поїде в Крим зараз відпочивати з росіян, враховуючи, дивлячись на цю ситуацію. А, тобто, і це теж гроші, це теж фінанси, які це теж певні. Ясно, що то для в межах російського бюджету великого це копійки, але сам факт того, що можливість влітку кудись виїхати і згадати про свій Крим, типу, та, як вони кажуть постійно, ну, зараз їм для них буде ускладнено там XX багато чого. Тобто це треба, їм дозволено, здається, 100 літрів перевозити виключно там в індивідуально там в якомусь транспорті, в каністрах. Та? Ну, уяви собі, ти їдеш на машині відпочивати в Крим, 100 літрів каністрів бензину, тобі щось в машину ту ще треба покласти. Ну, коротше, це такий геморрой, що я думаю, що, ну, як мінімум, якби відпочинок в Криму достатньо ускладнений.
Тут тоді виникає питання, як росіяни можуть відповідати, це виходить за межі Криму, але я так розумію, що в якийсь момент вони будуть чекати рішення, як робити так само тільки по нашій території, яка там прилягає до тих територій, по якій ми б'ємо, умовно кажучи, і зараз вже видно, що вони почали бити по логістиці там по дорозі між Харковом та Сумами. Типу, чи можуть вони так само робити там і на півдні, відповідно, щоб відігнати або українські збройні сили, або якось ускладнити логістику і забезпечення?
Ну, власне, це і є завдання їхньої армії і завдання нашої армії. Ну, тобто, в плані логістику треба завжди ускладнювати. Для того, щоб зрозуміти, чи вони так робили, чи вони роблять, да? Харків Суми ти згадав, а я би згадав той маленький нюанс, коли виходили наш контингент, так би мовити, да? Виходив з Курська, ну, тобто з Курської області, коли виходили. Виходили чому? Ну, тому що вони поставили під контроль логістику. Ну, тобто зайшов тоді Рубікон перший раз і почав пробивати дорогу на Суджу. і тоді вибивати там в район Юнаківки, вони навалювали, насипали, і забезпечення просто фактично не стало для сил оборони, було максимально ускладнено, тому довелось виходити. Ну, тобто, вони ж нас не вибили прямим текстом, ну, тобто, лобовим зіткненням. Вони змусили нас вийти саме з огляду на логістику. Але це ж ми говоримо про малі території, знаєш, а зараз Україна намагається це зробити в масштабі, і єдине, що на відміну від росіян тоді, в тому випадку, типу, у нас немає, умовно, там, фізично немає людей, які зайдуть і будуть контролювати ті території, які, умовно, будуть росіяни, від яких будуть відсуватись. Тому, це вікно, про яке ми постійно говоримо в межах будь-яких там військових дій, в плані того, що можуть робити росіяни? От як, знаєш, як українські війська страждають від кабів. Що ми говорили зразу? Вихід тільки один, це не боротьба з кабами, як з кабами.
Боротьба
та,
з носіянками.
Боротьба з носіями. Ну, по суті. Їм теж треба якимось чином придумати, що робити з носіями. Тому що, ну, типу, там, якщо запускається бігемот десь, не знаю, з-під Полтави, там, умовно, знаєш, то значить, треба розуміти, як туди бити і чим бити. Тому що, знаєш, ракетами дорого, напевно, бити. По-перше, треба розвідданіше мати, а по-друге, що ракетами буде дорого, шахедами. Ну, тобто, знаєш, ми-то з цим вже почали боротись. Тут питання в тому, чи вони зможуть теж контрдію. Ну, тобто, їм треба зараз, вони часто дзеркалять, і їм треба зараз якомога швидше, не то, що дзеркалити нашу тактику, а зрозуміти, як протидіяти цій тактиці. Тому що, ну, якщо вони не будуть збивати ці дрони, не навчаться щось з ними робити, то вони будуть мати велику проблему, навіть якщо вони задзеркалять самі ці дрони. Ну, тобто, в нас є нюанс, в нас є перехоплювачі, які вже працюють багато їхній дроновій техніці, так? А в них їх не так багато. Тому це вікно, яке, ну, максимально хотілося б, щоб Сили оборони реалізували. Це не перехоплення ініціативи, тому що ініціатива завжди говориться про землю. Так? Це перехоплення ініціативи там і теж малого неба, це такого теж, ну, якби такого слова, як такого, воно просто дуже дискусійне, там можна говорити по-різному. Так? Це от перехоплення ініціативи виключно в дронові складові середньої дальності. Отак би я сказав.
І тут хороший момент, щоб нагадати про наш збір. По-перше, хочу відзвітувати за збір для 38-ї бригади на планшети, які потрібні для програмного забезпечення Карпива. Сума 50 тисяч вже зібрана. Сьогодні я буду передавати гроші. Єдине, що та частина по розіграшу, ми її перенесемо на наступний тиждень, бо не встиг подивитись, хто скидав, і зробити табличку, і записати рандомайзером, хто переміг. Тому ми це вже зробимо на наступний четверговий епізод, бо цього тижня буде ще один, щоб не змішувати їх. Тому ще раз дякуємо всім, хто допомагав. Одразу хочемо оголосити новий збір. Знову хочемо допомогти 55-й бригаді, оскільки вони звернулися до нас з запитом. У них є потреба в машині. Ось бійці самі записали відео, на якому все пояснюють.
Вітаю. Наш підрозділ 10-та артилерійська батарея зі складу 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ» потребує допомоги у зборі коштів на пікап. Через велику активність FPV противника цілих машин не лишилось. Покровський напрямок, на якому ми зараз знаходимося, один з найскладніших. Це авто стане важливим інструментом для доставки боєприпасів, евакуації особового складу, доставки провізії на позиції там, де проїзд більш габаритного військового транспорту просто неможливо через високу активність в повітряному просторі. Кожен внесок наближає нас до мети і робить нашу спільну справу ефективнішою. Будемо вдячні за будь-яку підтримку. Разом ми зможемо більше. Слава Україні!
Героям слава!
Тому, якщо у вас є змога допомогти, то ми будемо дуже вдячні, як завжди збираємо на нашу банку. Я знаю, що бійці оголосили також свій збір і намагаються збирати на машину окремо. Ми просто передамо гроші, скільки назбираємо там за от наступні пару тижнів, і я сподіваюся, що вони зможуть купити собі авто, бо дійсно, на жаль, на деяких напрямках авто – це як розходник, який довго не живе і дуже часто потрібні нові машини постійно. В описі буде посилання на Монобанку, на конверт приваті та на PayPal. Будемо дуже вдячні за ваші донати. Давай тоді запитаю ще про ситуацію на фронті, також побіжно. Ну, основна тема, на якій ми вирішили сьогодні сконцентруватися, це Крим і те, як обрізається логістика, але варто там просто проговорити, що де як. Я думаю, наступні тижні ми поговоримо про це детальніше, просто хоча б зараз зафіксувати ситуацію станом на тут і зараз.
Ну, я би на станом на тут і зараз, по-перше, сфокусувався на одній, на двох точках, які, от, знаєш, типу, в Криму воно наче виглядає все оптимістично, а я би трошки, знаєш, спустити на землю, і причому в прямому переносному сенсі, тому що є Костянтинівка, кліщата, над якою звужується, там вже в певних місцях, особливо десь на півдні міста, там вже десь 2-3 кілометри російська ця присутність, відстань між ними, типу, 2-3 кілометри, а це вже стрьомно, дуже стрьомно, типу, це, тому що вони вже тримають в якомусь певному контролі, скажімо так, та? І дуже сильно ускладнюють роботу там, власне, військових по Костянтинівці. І в Костянтинівці це доволі складна історія, яка там відбувається зараз, і вона, ну, поки що особливо не виправляється. Це з одного боку. З другого боку, є Роденське, на які росіяни починають ще більше і більше тиснути. І саме там, от зараз, це два моменти, які от за ці тиждень-два почали якимось чином, не навіть не почали, а які так викликають певне таке от занепокоєння і повертання з неба на землю. Росіяни мають ресурс рухатись. Ну, тобто, вони ще його мають. Тому от я би звертав увагу поки що на ці дві ділянки, скажімо так. І плюс, напевно, там, якщо там з такого, що там більш позитивного, та, це, напевно, рух північно-східніше Бурової, яку російські генерали вже захопили, по-моєму, там скільки там, і Путін вже захоплював її вже давно. А я кажу про рух північно-східніше Бурової, яка контролюється силами оборони, та, що там є там певні успіхи з нашого боку. Тому в цілому, це от історія про те, що в нас є перевага з одного боку по дроновій середньої дальності, а є ситуація на землі, яка така, знаєш, має постійно носити цей характер цього трошки витрізвітіля такого, знаєш, такого десь для своєї голови, що, щоб на землі все ще в росіян є рух, і думати про те, що типу, щоб все щось там переламали, ну, це точно зарано.
Да, варто ще згадати таку історію, яка відбулася цього тижня. Це вбивство або підрив, хотів сказати, самовбивство, але машина вирішила, що вона хоче перестати жити і возити російських генералів, тож вона підірвалася в районі Балашихи і забрала життя одного з генералів, який відповідав за забезпечення артилерією та ракетний комплекс, здається, як воно правильно звучить. І це, мабуть, одна з тих смертей, про яку знову писали, затканали таким кутом, що от людина, простий генерал, жив в Балашихі, не їздив на яхтах, не літав на Феррарі і просто мав собі BMW X3, і от збили хорошого простого генерала.
Ну, якби вбитий простий генерал в Балашихі, це вже, здається, третій чи четвертий, якщо не помиляюсь, так? Підірваний, ну, це бонус, я не знаю, нашим, я не знаю, як там будуть зараз там розкручувати, та, що його вбили, там свої, чужі, там наші спецслужби, це все одно бонус буде нашим спецслужбам, перш за все, та? Тому що, скоріш за все, це вони, з одного боку, з другого, треба розуміти, хто цей чувак. Цей чувак займався якраз...
Ну, його звуть Демір Давидов, так, треба сказати.
Так, його Демір Давидов, який займався на початку війни повномасштабним забезпеченням якраз артилерії, ракетами і всім іншим. Тобто все те, що відбувалось в Києві, в Харкові, ну, коротше, по всіх містах, де було, оцим всім артилерією, все, що до вас летіло, ця людина от підписувала і забезпечила, щоб воно ритмічно до вас летіло і на вас летіло. Ну, тому земля стекловата, да, і хрен з ним.
Так, да, мені от взагалі цікаво було подивитись, скільки всього було схожих смертей, вбивств.
Ну, був москалик, був самокат, що там ще було там? Трохи було.
Ну так, да, було трохи, я навіть подумав, типу, окремо може щось про це зробити, зібрати все і розповісти, бо цікаво там і по колаборантам, і по періоду між 14-м і 22-м роком.
Це, до речі, цікаво, так.
Тобто я собі прям зробив таку таблицю, я не знаю, це такий зараз буде, як це говориться, байт на коментарі, але от я собі забрав таблицю всі ці смерті і спроби вбивств, тобто там і підтвердження, і не підтвердження. І, в принципі, я подумав, що з цього теоретично можна буде розповісти історію того, як це відбувалося, там зробити якусь географію, якісь стрілочки, карточки намалювати. Тому, якщо раптом ви захочете, ми можемо там якісь епізоди з паном Бондаревським підготувати, якісь експлейнери.
До речі, так, не просто підготувати, а ще й перевірити. Я вам дещо скажу таке, визнаю, ми колись це визнавали, я ще раз визнаю, та? Це насправді доволі тяжко перевіряти. Ну, ви ж розумієте, що це в Росії все знаходиться. Та? І десь на початку повномасштабки ми перший раз підходили до цього, здається, був у нас текст про вбитих російських генералів на війні. Угу. Там, або там, та.
А потім половина,
і потім половина з них виявилися живими. Ну, тому що це і текст такий, знаєш, я на нього зараз дивлюся, такий, о, да, оце от проблема журналістської перевірки, яка на початках була дуже недоступна. Після цього ми таких текстів не робили. Здається, один тільки зробили, але підходили до цього дуже акуратно, і в другому тексті якраз там вже було все перевірено. Тому, якщо хочете, ми зробимо і все перевіримо. Ну, тобто, чи справді ці чоловіки загинули, тому що дуже часто йде такий, знаєш, хвиля така інформаційна, медійна, обговорення, коментарі, все летить. Всі подумали, що він там, типу, здох, а він не здох, і він ще живий, десь бігає, потім десь з'являється, а потім ще його десь якусь, знаєш, там, командувачем якогось фронту призначають. І таке було в нас.
Ну, так. Да. Там ще єдина проблема є, що з деякими дуже важко дістати якусь додаткову інформацію про те,
ну,
що це людина.
Ну, це я беру на себе.
Ну, так, да, бо той же Давидов, типу, я от дивився, що, ну, от, важко реально знайти, окрім того, що він відповідав за це ракетно-артилерійське забезпечення і, в принципі, їздив на X.
Ну, їздив на нормальній німецькій машині. Діди воювали.
Так мовити. От, остання тема тоді, яку треба також обговорити, на яку ти підступався кілька разів, це лист Зеленського Путіну, і потім відповідь Путіна, і, власне, офіційна позиція Російської Федерації про те, що ви нас своїми листами ображаєте, говорите з нами не по поняттях, і взагалі будемо розмовляти.
Ну, так, роботаєте браття, не?
Так, тобто Володимир Зеленський, ну, це вже новина минулого тижня, фактично, тому що це відбулося.
Ну, ми ж про це там, це ж якраз був ПМФ перший день, коли ми це так вскользь згадували, але просто не було там, типу, знаєш, не було такого розрізу великого такого, знаєш, типу, не розширили все. Тому що ми якраз цей підрив цього генерала, він же ж якраз доволі чітко лягає в цей лист умовний. Тому що Зеленський в цьому листі, він казав, що в нас є якісь певні операції СБУ, які там ну, типу, коротше, спецслужб, які я можу там узгодити чи не узгодити. Ну, тобто, знаєш, Путін відвергає листа такі, знаєш, там робиться демонстративно, ну, прям геть демонстративно, дуже якось так по-совєтськи, насправді. Ну, типу, робить це, і тут хлоп, тобі генерал в Балашихі передає привіт, скажімо так, в закритому модному військовому містечку, скажімо так. Тому, ну, тобто, це як, знаєш, це одна галочка з того листа, типу, про яка, типу, вже реалізована. По суті, вся історія навколо цього листа і як він був, і Абрамович, який там з'явився. Да?
Це, до речі, теж окремий цікавий момент, про який хотілося поговорити, але, мабуть, зараз не будемо. Бо...
Ні, ми просто згадаємо, що Абрамович їздив туди-сюди, та? Ну, типу, там приїхав до Києва якби з якимось меседжем. Він для мене показовий в плані того, що і лист Зеленського, і приїзд Абрамовича, він говорить, що є бруління якесь всередині самої російської так званої еліти, переважно економічної, бізнесової, яка прям замахалась, я так розумію, і в війну, і в санкції, і ще й на цю війну
я
платити.
Теж дуже сильно хочу про це з нею людину поговорити, так. Але тих людей, якого...
І виходить так, що вони так замахались, і я так розумію, що якраз наша ця інформаційна політика зараз... така в зовнішній політиці, так скажемо, цей інформаційний вектор, він якраз на це і націлений. Ну, він націлений на тих, хто в них хоче припинення війни. Ну, тобто, що йде розмова якраз з тим там другим ешелоном, першим ешелоном по барабану. Ну, тобто, з кимось з оточення, коротше, Путіна, які насправді хочуть, щоб це все припинилось. І, власне, от все, що було в листі Зеленського, це, типу, от пряма пропозиція, яка яка, в принципі, була застоплена зі своїм баченням, своєю візією, типу український погляд, насправді це завжди важливо, тому що попередні рази дуже часто закидували, що Захід пропонує це, США пропонує це, а що Україна буде на це говорити? Ну, типу, а тут йому якби прямим текстом сказав, зупиняємось там, де є, якщо ні, буде біда. Ну, якщо там, знаєш, там перекласти в оцей лист, який там був великий, там буквально в трьох реченнях, це буквально там Зеленський звертався до нього і казав, ми готові припинити на тих позиціях, які є. Якщо цього не буде, ми будемо воювати далі. І тоді я підпишу там всякі там штуки. Перш за все, там дам нашим спецслужбам, типу, дам добро на те, що там може відбуватись на території Росії. І тут бах, генерал Балашиха, бах. От прям тобі бах стається. Ну, тобто, це все така, знаєш, велика-велика гра і політична. На жаль, ну, типу, там без політики в жодній війні не обходиться, верніше, вона дуже часто є результатом та, цього всього. Але, ну, якби відсутність козирів, да? Ну, тут насправді, типу, виклали частину козирів, сказали, що якщо ти не припиняєш, ну, то, значить, ми будемо ті козирі потроху-потроху виймати. І тобі буде не дуже добре. Єдине, що би мені дуже хотілося, ну, типу, тому що я, в принципі, в політичній журналістиці достатньо давно, єдине, що б мені хотілося, щоб під цим листом і таким його достатньо таким наривістим таким, знаєш, характером, та, щоб не виявилось так, що це беремо на понт. Я дуже цього не хочу. Знаєш, типу, щоб мені хочеться, щоб все, що якби про що свідчить цей лист, щоб воно підтвердилось.
Ну, щоб, якщо говорити,
якщо це,
карт,
якщо
не було блефом.
Да, щоб не було блефом. Та. Якщо це не блеф, а прям те, що ми справді маємо козирі на руках, то тоді це цей крок Путіна, який я не готовий, типу, який прямим текстом, типу, послав, я не буду з тобою говорити, то це для нього достатньо поганий крок, який ще більше взбалмутить навколо нього, і от цю якесь оточення-переоточення, взбалмутить його на те, щоб вони подумали, як його зміщати. В Росії просто так всі не живуть, всі правителі Росії дуже часто вмирають не своєю смертю, і дуже часто від своїх, а не від чужих. Просто Зеленський, до речі, по-моєму, прямим текстом в цьому листі і говорив. Ну, от, я думаю, що Путіну про це сказали, і це був натяк не тільки Путіну, а й тим всім, хто навколо нього.
Я от коли намагаюся дивитися на інформацію навколо цього і зрозуміти, як там про це говорять там і Z-канали, і взагалі, що, які тези просувають там самі росіяни, типу, на наш інфопростір. Мовно, там, коли після листа Зеленського вони там почали казати, що це він спеціально лист так написаний, щоб Путін відмовив, і там, ну, Зеленський мітує зацікавленість у мирі, і це просто починає розкручуватися в нашому інфопросторі. Але є ще одна штука, яку я помітив їхньому, що там серед Z-каналів нещодавно з'явилося і частіше почало виникати слово «дєдушка». І, або діди, типу, дєдушки там по відношенню до інших. І воно так часто звучить, типу, що, знаєш, зламалося щось в сприйнятті і в головах тих людей, і там Z-блогерів по відношенню до Путіна, якого вони не критикували. І прямо вони не можуть написати, що він погано воює, чи треба щось робити з ним. А тепер починають говорити дєдушка. І оце так...
Парад. Да. Якщо ті, хто дивився парад, просто там декілька кадрів просто варто було подивитись, щоб просто визнати все. Ну, типу, він вже прийшов до того віку, коли отак от просто на кабанах, чи що там, на відмінях, на лошадях, чи щось голим торсом, ну, буде виглядати не дуже.
Да, тому все ж таки будемо сподіватися, що щось там ще буде відбуватися, бо теж, ну, наостанок скажу, що от вони ж вчора була, да, нарада, на якій, умовно, там помітили російські журналісти, та й, в принципі, наші, що не було економічного блоку там і їхньої голови Нацбанку Ельвіри Набіуліної зрадниками. Тобто, про яку у нас дуже часто говорили, як там про людину, яка, типу, проти війни, але багато робить для того, щоб ця війна
не
була...
Не залазь на території хроніки економіки. Хоча, насправді, економіка Росії в військовому контексті дуже цікава.
Ну, я думаю, про це ми також можемо поговорити. Ну, словом...
Пишіть, про що ми можемо поговорити.
Да, бо...
А ми підготуємось.
Да. І тоді тут будемо завершувати, бо вже наговорили багато. Дякуємо всім, хто дивиться, слухає. Нагадую про підписки, лайки та оцінки. Нагадую про коментарі і про поширення. Все це дуже допомагає нашому маленькому каналу, що наново розвивається. Тому будемо дуже вдячні за будь-яку допомогу. Були Євген Будорецький та Євген Попадюк з вами. Почуємося і бувайте здорові.